ብዛዕባ ለውጢ ምዝራብ ማለት ለውጢ ኣረጋጊፅካ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት ኤውሮጳ ርክባት ክፈጥር ከሎ መሰረቱ ኣትሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዮሃን በርግስታም ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ዝፍትንሉ ኢሉ ኣሎ መለስካቸው ኣማዝላኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን በርጉስታም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ብዘለዉ ለውጥታት ኣወንታዊ ኣድናቆት ሓዲሩና ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ኣሽሓት ፖለቲካዊ እስራት ምፍትሖምን ኣብ ስደት ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክንቀሳቐሱ ምኽኣሎምን ብምዝኽኻር ንዝተጀመረ ለውጢ ንኢዶም እቲ ለውጢ ናብ ድሕሪት ከይምለስ ንምርግጋጽ ናይ ንዊሕ እዋን ሸቶ እዩ ኢሎም
Any country, whether it's in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reform...
ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ለውጢ ምዝራብን ለውጢ ምጅማርን ነቲ ለውጢ ክቕፅል ምግባር ማለት ኣይኮነን ክልወጥ የ ምባል ንርእሱ ለውጢ ኣይኮነን ንዓሰርተታት ኣሸሓት ፖለቲካዊ እሱራት ምፍታሕ በይኑ ለውጢ ኣይኮነን ሰባት ንቕድሚት ኣብ ኢትዮጵያ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ከይእሰሩ ምርግጋጽ እዩ እቲ ሓቀኛ ለውጢ
ንቕድሚት ዝተርፍ ነገር ዶክተር ኣብዪ ዛጊድ ዝወሰድዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ማሕበራዊ መልክዕ ክሕዙ ምግባር እዩ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ለውጢ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ኣብ ምሕጋዝ ግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ኩሎም ርክባት ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ኢሎም
ሂውማን ራይትስ ቱ ኣስ ኢትስ ፋንዳመንታል ኢትስ ኣክቹዋሊ
ንዓና ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መሰረታዊ ነገር እዩ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መሰረት እውን እዩ ስለዝኾነ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምትሕበራትና መጀመርያ እዩ ከም ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም እንሪኤሉ መነፅርን ምስ ዓለም እንራኸበሉን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ
ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈረቓ ናብ ኢትዮጵያ ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሃገራዊ ምርጫ ሕብረት ኣውሮፓ ብዝለዓለ ትኩረት ከም ዝርዮን ኣምባሳደር ዮሃን በርግስተም ኣስሚሮም ኣለዉ ነፃ ፍትሓውን ዓለም ለኸ መዐቀንታት ምርጫ ከማልእን ሕብረት ኣውሮፓ ታርኡ ክፃወት እውን ኢሎም
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we were talking about...
ሕብረት ኤውሮጳ ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ዘፍስሰሉ ጉዳይ እዩ ኣስታት 50 ሚልዮን ዩሮ ንዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ መዲቡ ኣሎ ምስ ናይ ቀረባ መሻለክትና ጥራይ ከይኮነስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ቦርድ ሃገራዊ ምርጫ ብቀረባ ተዋዲድና ንስራሓሉ ዓውዲ እዩ
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ንናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፈተና ከም ዝኸውን ብምግላጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ምርጫ ብተደጋጋሚ ብዝተዛረብዎም ብዘረኣይዎም ድልውነትን ከምዚ ተተባብዑ እውን ገሊፆም ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ 2-3 ዓመታት ምስ ዝነበረ ከም ዝፍለ ዝገለጹ ንሶም ገሊኦም ወገናት ንዓመታት ዝብህግዎን ዝተኸልከልዎን መስል ከይሓሰብሉ ኣብ ኢዶም ብምእታዉ ኣብ ተሓጓስ ዝርከቡ ይመስለኒ እዚ ድማ ካብቲ ዘለናዮ ናበይን ከመይ ኢና ንኸይድ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕል ዝዓበየ ነገር ዝመፁ ለውጥታት ንድሕርት ዘይምለሱ ምዃኖም ምርግጋፅን ማሕበራዊ ክኾኑ ምግባርን እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን በርግስቶም